skje hvis det skal skje. Jo, I dag har jeg vært rundt på Kjømme med sånne med nye øyne da. Siden jeg skulle møte dere, jeg har vært masse her ute. Jeg har venner på Nøtterøy og Kjømme, jeg har vært her bestandig. Jeg har aldri vært her med sånne øyne som skulle føre noe til at jeg skulle ha noe å fortelle dere. Men det har jeg vært I dag. Og jeg bare starter med å si det før jeg, dette, denne lystfylte foredraget her. Det dreier seg veldig mye om en slags elendighetsbeskrivelse fra hele kongeriket. Og det handler litt om det man må være på vakt på når det gjelder væremåte til utbyggere, politikere, forvaltning. Som befolkning, først og fremst. Det har vært veldig interessant, og jeg må jo bare si en ting, altså, jeg skjønner nesten ikke hva som problemet. Altså, det så fint på Kjømme, at jeg har ikke sett maka. Fordi som regel jeg kommer, jeg har vært med denne filmen som Paul Vincent laget, den har jeg vært og vist I 30 byer, med debattmøter. Og som regel så det en eller annen stor konflikt som sånn øynefallende. Åh, det der enten så skulle vi ikke ha gjort det, eller så det ferdig med å bygges. Og her det faktisk ikke noe sånt, ikke med mine øyne. Kan være det noe sånn lus I krokene, det vet ikke jeg, for jeg har ikke vært overalt. Men noe så fantastisk småskala samfunn som dette her, har jeg vel aldri sett. Uten, kanskje med et par unntak, noe sånne type bygninger som man ikke kjennes for, eller tenkte at det burde vært gjort annerledes. Men det ganske viktig å vite litt grann nå hvilke utfordringer, så jeg bare drar igjennom noen historier. Christian Norberg selv, han lanserte begrepet stedstap. Og det liksom det som skjer, denne manglende bevisstheten for stedsutvikling. Og hva skyldes det? I hovedsak så skyldes det jo det at det et vanskelig tema som folk flest har vanskeligheter for å faktisk være med og diskutere. For det så mye faguttrykk. Og fagfolka, de holder veldig sånn tett på måten sin å beskrive etterpå, som gjør det veldig vanskelig for folk flest å delta. Det mange grunner til det. Vet ikke hvor mange av dere har sett filmen Sørlandsrefsheim? Ja, Jøssa Nei, ja, men det var svært. Jeg kan si det at den faktisk mulig for alle å se, for den ligger på NRK på internett. Så kan gå inn og se den etterpå. Det 45 minutter, det en historie om hva som skjer I en sånn liten by, når utbyggerne presser politikerne. For det det dessverre som veldig mye av utfordringer rundt omkring. Og det ganske, for å si det sånn, det sånn jeg opplever min rolle. Det så tungt å drive med dette her, for det så store motkrefter. Og det veldig få som opptatt av byutvikling. Mitt utgangspunkt, jeg ikke arkitekt, jeg ikke planlegger. Mitt utgangspunkt human økologi, altså rett og slett hva det som tjener mennesker I å leve sine liv. Det derfor jeg opptatt av stedsutvikling, det ikke på grunn av arkitektur. Og derfor så det også interessant å ta inn det begrepet humanøkologi, for det handler nemlig om menneskets oppvekstvilkår. Det derfor vi interessert I disse spørsmålene. Jeg holdt på med dette I 30 år. Kanskje det som jeg mest stolt av, eller for å si etterkrig, så kan man lure på det, men jeg torpederte Oslo Havnevesens planer om containerhavner I Indre Oslo Havn på 90-tallet. Og det har jo ført til byutvikling langs hele fjorden. Så kan man jo spørre seg hvor bra byutvikling det blitt, men det var I hvert fall en svær oppgave. Vi fikk hindret utviklingen av disse store industrihavnene inne på trappa til Rådhuset faktisk på Filipstad og steder. Men det å forstå en liten by, nå synes ikke jeg at jeg har vært I noen liten by I dag I Kjømme da. Det jo ikke. Det jo egentlig så... Vær så god, kom inn. Det jo, dette Kragerø, og jeg synes det så rett å se hvordan kunstnere tolker byer. Fordi de kan kjøre et lettere hånd på det, og hvis man ser her, så ser man liksom at en by den vokst opp over tid, den variert, og sånne måter som her. Men trusselen der hele tiden. Man har I Kragerø prøvd å få bygget disse blokkene I noe som Kirkebukta. Som altså totalt I strid med en Kragerøs idé som variert bebyggelse som bygget over tid. Og utfordringen jo det at politikerne gir, så det liksom utfordring nummer én, som de passer på at de ikke foregår på Kjømme noen gang, det å gi planleggingen til utbyggerne. Det det som foregår I hele landet. Og det vil si det at det ingen styring, det ingen kontroll, fordi, og det har ikke vært medvirkning fra befolkningen, sånn at vesentlige utbygginger blir bare foreslått når man sier til en utbygging. Her for eksempel Kirkebokstad Kragerø. Hva kan dere tenke dere her? Og så kommer de opp med dette her. Som i mine øyne sånn Groruddalen-kvalitet i en by som så variert som dere ser. Vi har et godt eksempel på hva som foregår, det må dere også være klar over, for en ting at man har hatt en god regulering, kanskje de har hatt gode intensjoner, men problemet jo det at det gis dispensasjoner, og de reguleringsbestemmelsene man lager, de for lite spesifikke, slik at man kan gjøre hva som helst egentlig. Og dette har jeg opplevd veldig mange steder. Og i Kragerø så et veldig godt eksempel, for Kragerø skulle utvikles en ny bydel, som arkitekt Nils Torp skulle bygge, tegne med det, og tegnet faktisk det som da ville kunne kalle for mer Kragerø, og han tegnet variert Kragerø-bebyggelse der. Så selger Naper, som eier denne tomten av gammel trykkeri, de selger prosjektet videre til en annen som får opp disse blokkene der. På samme, fordi det var jo bare sagt høyder og volymer fra Nils Torp. Så ja, altså, Kragerø som vi har ikke hatt noen kontroll på dette her, og dette nå bygget. Så for å si at dette kirkeboka ikke bygget enda. Så man må faktisk, en ting være oppmerksom på at man får en bra reguleringsplan med gode reguleringsbestemmelser, men man faktisk også passer på at det blir fulgt. Og det gir så mange dispensasjoner i dag, over hele det ganske landet, at man kan lure på om det verdt noe helt at disse reguleringene man lager. Det blir gitt bort til utbyggere. Et forslag på byggekanten i Kragerø, så ikke bygget heldigvis. Men det var interessant, jeg fant i avisen i går, så fant jeg at banken i Kragerø skulle utvide. Og veldig mange får dette til å bli en diskusjon om gammelt og nytt og moderne og ikke moderne, ikke sant? Mens dette en bygård i en gate som har stripene i livene. Og det har vår tids uttrykk. Og Kragerø såpass variert som by at den tåler faktisk en sånn bygning, så dette ikke noe uttrykk for en sånn stildebatt. For å vise vår tid, skal vi ikke vise vår tid. Det synes jeg faktisk fungerer veldig godt. Bare for å vise at de også gjør noe lurt i Kragerø. Akkurat der tåles et sånt by. Derimot når de bygger denne type arkitektur over hele kvartaler, så går det jo gærent. I Son, som jo da skal vi kalle Østlandets sørlandsby, der hadde vi en aksjon. Der ble dette bygget på bryggekanten i Son. Der hvor elven renner ut. Og arkitekten som tegnet dette, fordi politikerne hadde lov til at her skulle bli sjøboder, og arkitekten sier at dette min fortolkning av sjøboder. Og det et sånt eksempel på at man har ikke noe språk. Fordi man har ikke, jeg kan ikke si til han at du har ikke rett til å fortolke en sjøbod på den måten der. Men det har ikke noe med sjøboder å gjøre. Og så fikk jeg at dette bygget. Det en skam. Son, som virkelig et nylig sted, og som et småskala sted, som jo for så vidt hele Kjømme et eneste småskala sted, sånn som jeg ser det. Noen av dere kjenner til den saken i Sandefjord med Lindågården. Den lå med brant, beleirig nok. Der var det øverste store bygget, som de ønsker og drømmer å bygge på den tomten. Og det som veldig viktig, det kommer jeg også tilbake til, det at man viser også når ting på veldig sånn konfliktnivå, så det veldig viktig å vise motforslag. Og det vi gjorde der da, vi tegnet rett og slett en bebyggelse. Vi fortettet hele det kvartalet, kalte det Lindå-kvartalet, der ser du den gården bevart, øverste venstre der, med hvor mye kvadratmeter kunne vi få inn i den bydelen tilsvarende det svære bygget som de ville reise. Og dette omtrent akkurat like mye kvadratmeter, og det ville blitt en det ville blitt en bydel i Sandefjord. I stedet, jeg tror ikke det store bygget er kommet enda, det er veldig avhengig av markedet. Dette et av forslagene fra Teie, etter om det gyldig lenger. Altså en sånn type tenkning, som jeg bør ikke si. Det helt forferdelig at man helt klart kan håpe å tenke på den måten der. Men dette det man står truet over, og selvfølgelig, i andre enden så det politikere som skal vise at man får til noe. Og det på en måte ugilde forbindelser mellom politikere og utbyggere. Det et veldig problem i små samfunn. Fordi det viste seg særlig i sør. Fordi det få mennesker egentlig, og det ikke noe for at noen kjenner noen som kjenner noen. Og i Risør så var det faktisk, ja, nå kommer jeg tilbake til Risør, men dette om politikere. Dette vil jeg sikkert sett, Stathelle, det liksom Riksantikvaren Lusen et skrekkeksempel. Det foregår overalt. Stathelle har også en gammel industriområde som de skal utvikle til boliger. Og du kan si prinsipielt så det helt feil å la en arkitekt tegne et stort område. Det kan aldri bli bra, fordi som regel så har man variasjon. Samme som det som skal foregå her, fremtidige byutviklingen, stedsutviklingen, landsbytune eller hva dere skal ha her. Det må være minimum 7-8 arkitekter som tegner. Altså hvis en arkitekt tegner denne landsbyen, så blir den dårlig, uansett. De klarer ikke å holde seg vekk fra sin egen begeistring for sin egen form. Så da må det stå i selve bestillingen at det som skal utvikles her, det må bygges variert og med mange arkitekter. Så man kan se hvor håpløst det blir når man lager en sånn sovjetisk soveby i Langesund, hvor ikke, man sier jo det samme i Langesund som i Risør, man sier, det kan man godt si her også, at nesten alle hus ligner, men ingen hus like. Det en fantastisk definisjon. Vi reiser rundt, jeg har jo holdt på med dette her i 30 år, altså, så jeg har vært i veldig mange byer og også vært sånn støttearbeider for en del lokale bekymrede. Det et forhold som interessant å vite. Vi prøver å redde denne gamle flotte tekniske, industrielle kulturminnet som heter FURS. Noen har brukt FUR Fino, det har du vel. Norges eneste vinfabrikk. Dette skal vi rive. Og det et fantastisk utgangspunkt for å kunne gjøre noe annet enn å rive det. Der oppe til venstre ser du blokka som de har tenkt å bygge steden. Dette sentralt i Grimstad by. Og det interessant å merke seg en ting, og det må dere vite her også, at Riksantikvaren, han var jo inne i, så jeg så på vinkjelleren, han gikk til og med inn for å fremme en innsigelse mot regjeringen, mens embedet Riksantikvaren er nå vingeklippet av den høyre regjeringen vår, fordi han skal ikke lenger ha så mange betenkninger rundt omkring i Norge som han pleier å ha. Så han fikk smekk på lanken fra Sander & Co. og har trukket innsigelsen på regjeringen av det bygget. Som altså, det også et landskap vi beveger oss i. Og grunnen jo helig nok til dere som politikere og lokale kjønnefolk, det at man skal stole på lokal evne, altså lokalt selvstyre, lokalt demokrati skal fungere. Det skal ikke sentraldirigeres, men da må det også være en evne lokalt til å passe på og ta vare på de kvaliteter man har. Så det ganske grovt egentlig det som foregår i Grimstad. Men det var noen nye arkitektstudenter, dette var en sånn funksjonsskisse, men de foreslo liksom at hele det området kunne bli en ny bydel med bygårder og gater, og altså rett og slett utvide Grimstad by, i stedet for å bygge en sånn Groruddalen-blokk der. De la frem et veldig spennende prosjekt nå i august på et folkemøte i Grimstad. Og så legger til det at jeg skal, om Torker skal holde et foredrag i Grimstad, noe av dette her, og holde det fast, det Grimstad diakonale gruppe som inviterer. Og det synes jeg fantastisk at kirken så opptatt av stedsutvikling at de lager folkemøte og byutvikling i Grimstad. Så det noe som jeg synes veldig bra, nemlig at flere aktører i samfunnet vårt engasjerer seg for fellesskapet på den måten der. Så til Risør. Risør er en sånn tettere utgave av Kjømme, for å si det sånn. Altså det jo variert og fint. Dette Tangen, den gamle bydelen i Risør. Og jeg har liksom hatt, de av dere som har sett filmen, så har jeg hatt veldig sterkt forhold til Risør. Jeg har hatt hytte der nede i 50 år, og fikk vite om noen prosjekter der som gjorde at jeg bare satte inn overdriven, som det heter. Og fikk litt sånn filmteam på ryggen, da, så det ble en dokumentar. De har en øy midt i Risør, som heter Holmen, som ligger meget sentralt midt i bykjernen. Og de tenkte stort, vi må invitere Snøhetta til å tegne. Fordi Snøhetta verdensberømt. Og noe dårligere bestilling kunne de aldri gjort. Jeg var på det møtet hvor Snøhetta presenterte dette forslaget.
på denne gamle industrihallen som ligger på øya der. Og de la ut av første bildet, det var liksom seks unge mennesker på toppen av et fjell. Altså, ja, vi i Snøhøtta, vi jo alltid på toppen av Snøhøtta. Så var det liksom Alexandria, operan og New York og alt. Og når de var ferdige med å holde sitt foredrag, så var disse risefolkene som møtte opp, de var 70 centimeter høye, altså. Og det var uten dialog. Og de gikk ut av rommet, flate, fordi store Snøhøtta hadde vært der, og skulle prøve å forklare de riser, hva er det risebøl her? Det var meget forstemmende. Jeg skrev en kronikk i avisen dagen etter jeg fikk inn faktisk på rappen. Og jeg skrev sosiologisk overgrep. For det er det det er. Det er ingen respekt for vanlige mennesker. Og spesielt i sånne små samfunn så er det veldig viktig at de som er operative med sånne planer må forstå at det er vanskelig å ha en skikkelig god debatt lokalt om sånne spørsmål, så de må være særlig ivrige på å invitere til medvirkning. Altså man må gjøre mye mer enn det som står i planen og bevegningsloven, man må over... Man må levere mye mer enn det kravet til medvirkning, fordi at det er vanskelig å medvirke. Så det er et ansvar utbyggerne har, og politikerne. Så man ville jo da ha en plankonkurranse, ha en konkurranse da. Så en som påstår, ja, så var jo... Riser trenger jo et signalbygg. Og noen som slutter, et signalbygg, altså Risør er en signalby. De trenger ikke en bygning for å bli Risør. Men dette prosjektet vant jo heller ikke da. Men altså, det er noe med væremåten. Det er bare voktere for sånne folk. De kommer til Kjønnbå. Jeg var ute på verdens sendested, så det var jo ganske morsomt. Fikk jeg tatt et bilde av Sasha på dette flotte vippefyret. Og så kom jeg på en fin setning, og det var det at endelig skal man forstå begrepet signalbygg. For det er en signalbygg. Det er vippefyret. Det er godt signal i andre bygget. Jeg synes det så rimelig greit ut det på tegningene, men jeg vet ikke hvordan det kommer til å bli. Men i hvert fall så er det en lille vippegreie der. Det er et signalbygg som fortjener å hete det. For man bruker ordet signalbygg veldig mye, uten egentlig å si hva man vil signalisere. Det blir helt bortreist, ikke sant? Man jo snakker om signalbygg, og så sier man ikke hva signalet er. Det er liksom bare, ja, det er noen svære greier. Det bildet til høyre, det var arkitektforslaget til han som president i Norsk Arkitekt- og Planforbund nå, Kim Stora, som mente at Risør kunne trenge den der. Bare for å vise hvor stor kontrast det er mellom måter å tenke på. Men de som vant på Holmen i Risør da, de vant med det forslaget der. En arkitekt tegner hele øya, og de sukret pillen med å lokke med at de skulle ha en undersjøisk gangtunnel over til øya. Og altså, for å si sånn, det er helt absurd, altså det ville koste like mye å bygge den gangtunnelen som å bygge halve øya. Så det var bare rullig. Mens folk i byen var veldig opptatt av å få denne glassunnelen kunne gå under vann, og at det skulle bli en verdenssituasjon. Fordi man ville jo sette Risør på kartet. Altså den farligste setningen som en politiker kan holde på med, det er vi vil sette på kartet. Da kan jeg sikre på at det kommer noe tull, altså. Ikke hos dere for å ha forstått verdens ende som jo er på kartet, og det var jo mye fint, altså, men Gud bevare meg vel. Fordi det... Så Risør var jo ferdig med å få en barcode, for de sparket jo selvfølgelig de arkitektene som hadde tegnet dette her. Og det fikk en ny arkitekt som tegnet enda sjoflere. Og Risør kunne få sin egen barcode. Dette var kampen. Det må jeg bare si selv om dette er stoppet. Her er Riksantikvaren, han ble spilt ut av sidelinjen ved at fylket ikke gjorde innsigelse. Og da var han løpet kjørt for Riksantikvaren. Men han uttalte liksom frisk og freidig på åpen mikrofon at han syntes dette var sovjetisk planlegging. Det hjelper ikke så veldig mye når han ikke har makt. Og jeg gikk til en billedkunstner, en ikke-arkitekt. Og så sa jeg, kan ikke du bare vise hvordan en variert bebyggelse av Holmen kan være? Og jeg absolutt ikke forstår det til deg, tenker jeg at den bør ikke se sånn ut, for det er litt veldig mye sånn Hansa-by. Men bare for å vise at det går an å bygge variert på den tomta. Og så kan man diskutere arkitektstil og sånn da, men kvartaler og torv og strukturer man kunne få, som har plass til. Også veldig interessant at selv om Riksantikvaren hadde spilt seg bort der da, så kom faktisk Riksantikvaren med et forslag til hvordan det burde bygges der. som de la inn liksom, i 12. time. Og det ganske fantastisk. Han arkitekt hos Ikke-Santikan, Mikael Lye, han tegnet dette nede til høyre. Plutselig øverst til venstre, det var den arkitekt som heter Jan Inge Lindeberg som tegnet. Og han kanskje den som var nærmest i vise forståelsen av research-kvartaler. Vi arrangerte et sånt møte, et folkemøte, på Rådhuset i Risør i 2013, ja. Halvannet år siden eller noe. Der ble by, altså de ansatte i kommunen, ble nektet å gå. For man skulle ikke drøfte alternativer for den øya. Så det var ganske sint i Risør, altså, på siden min. Han, Paul Jensen, som lagde den dokumentaren, han... De av dere som har sett filmen, det ganske flotte helikopteropptak over Risør. Veldig flott, altså. Det var en nylig dag, sol og høst og sånn som nå i dag omtrent. Da har han tilbudt kommunen å få de opptakene gratis. Det kostet 30 000. De vil ikke ha det, for de vil ikke ha noe med som har noe med de som de har holdt på med å gjøre. Så det er skitsinte. Noen. På slutten av denne saken så ba utbygger Tint om å få lov å bare få sette opp dette, for det var det han hadde klart å selge. Og det som er trist er jo det at det er ikke noen erkjennelse lokalt om at dette var et feil utbyggingsforslag. Det er markedet som har sagt vi ikke har det, slik at det er ikke noen erkjennelse i Risør. Det har begynt å komme nå, etter at filmen gikk på TV og etter at de har skjønt og sett hva som har foregått. Så det er veldig problematisk. Men nå da, han Jan Inge Lindeberg, som er en dyktig arkitekt, som jeg synes også er veldig flink til å faktisk tilpasse moderne arkitektur til tradisjonell sørlandsarkitektur, han har faktisk fått jobben nå med å tegne alternativ på Holmen. Og han gjorde et sånt morsomt grep, han bare tok og skar ut sentrumskvartalet i midten, som dere ser på toppen i Vinnerstid bort der. Så dreide det 180 grader, så la han det på øya og sa, her har de Risør. Så enkelt, sånn kolumbi egg, ikke sant? Og der er det fiks ferdig. Det er bare å bygge. Det er ikke hvis vi skal spørre den eneste Einstein om hva man skal løse det der. Det er gjort. Så enkelt er det. Easy does it. Det er Jan Inge der, og det er ganske morsomt at han da, som plutselig var invitert til å være med å tegne. Her har du Mikael Lyer og Riksantikvaren som tegnet dette forslaget til kvartalet der, som var ganske interessant. Jeg tror kanskje Riksantikvaren etter hvert kommer til å ha mer i den rollen, at de kommer til å være rådgivere. Så mye politisk makt har de ikke lenger. For å vise også hva de driver med Risør, altså den der drømmen om å være moderne, og være ny og være nyskapende. Nå henger en utstilling nå på Kunstparken Risør med unge arkitekter som tegner alternativer for utfylling i Risør. Poenget her, problemet er jo det at hva er det som er spesifikt Risør med denne brudende kladden i midten der? Altså, det må da kunne gå an å gjøre dette også litt inspirert av den arkitekturen som er der. Og dette er ikke stedstypisk for Risør i hele tatt. Det er sånn, den hadde gjort seg bedre på Brygga i Tønsberg i stedet for den nye videregående skolen. For det er sånn, den er jo så ille som den er. Her er inn hvordan Risør for eksempel løser dagligvareforretning ved innkjøringen. Det er ganske interessant for dere når det gjelder å diskutere Kjønne sentrum. Man ser at det går an å bryte opp en bebyggelse og få til å se ålreit ut. Jeg synes det er ganske bra. Tenk på at det er ganske stort handelsvolum inni det bygget. Så er det noe med det å være den som gidder å bry seg. Og det skjønner jo det at folk i Risør på en måte har vært litt redde for å være aktive, fordi man risikerer jo veldig mye sosialt. Jeg vet ikke hva som er på Kjønne, men altså, i hvert fall der var det sånn at folk risikerte veldig mye hvis de mente sterkt om den saken der. Men jeg var jo ikke derfra, så jeg kunne selvfølgelig være han der lille gutten som sa at keiseren ikke har klær, og risikerte ikke noe særlig å gjøre det. Og det er klart, de som bor i Risør, det står liksom åkene i fritt fall. Det er klart at unger som går på skolen og skal de ha far, skal han liksom hente ut i avisen som en dust, ikke sant? Altså, det er sånne ting. Så det er ganske harde mekanismer som vi egentlig ikke liker å tenke på. Men så plutselig så ble jeg tatt inn til Nåde da. Det var etter dette folkemøtet, så var det plutselig forelett til da. Så det er jo litt begge veier. Så vi har reist rundt i Norge med filmen. Og det har vært utrolig stor interesse overalt, faktisk. Og dette er jo fordi at det har en sånn klangbunn i alle de fleste lokalmiljøer. Jag så håll på med en idé i Arendal för att grava upp. Den har en idé om att grava upp dessa kanaler som gick igenom Arendal, lanserat för 30 år sedan. Och man kunde få då en det lanserade uttrycket var en extrem kvalitet, var alltså extrem kvalitet i Arendal blev kallt Nordens Venezia. Men se vad det gjort i Arendal. De solgte det bygget överste vänstre, det är inte bygget han, men nu ska Arendal komma på verdenskartan. De också. Mens dessverre de tre andre bygdene dere ser bygget. Og de har altså prestert å legge disse blokkene ut på tuppen av kajkanten og tvinger altså alle folk som skal inn til Arendal østra, mellom fjellet og det bygget. Det ikke plass til å gå foran. Og eneste grunn til at det lagt ut på kajkanten at utbyggeren skulle klare å selge kveldssol til leilighetene på toppen. Dette fakta, det står bygget. Det virkelig en skandale. Og det liksom det han varsko her, jeg synes jo liksom på en måte, sånn kjennelig for meg som en sånn fairyland, altså i forhold, for at det jo ikke noe, det kan det være dere, og det vil kanskje se av debatten, at det kontroverser her også, men jeg ser liksom ikke så tydelige bomulter som noe av dette som jeg viser dere. Bare ved også utvikling med harde blokker. Ser jo samme tendensen i Tønsberg selvfølgelig over på andre siden av kanalen. Det er jo ikke byutvikling, det er eiendomsutvikling. Det er stor forskjell på det. Og dette har de bygget i Kolbjørnsvik i Arendal. Det skal liksom være variert, altså det er jo 10-14 helt like rekkehus inni en sånn bebyggelse som er variert. Så det foregår hele tiden. Så kan man spørre seg, hva kan man gjøre med sånt? Jeg synes jo det er veldig viktig at i forhold til stedsutvikling, og her på Kjømme ikke minst, så er det veldig viktig at det er medvirkning på et tidlig stadium, altså at folk blir involvert. Lenge før det legges fram noen forslag til hvordan ting skal gjøres, så burde man ha massevis av idémøter og diskutert hva er det egentlig, hva tåler Kjømme sentrum, og hva fortjener Kjømme sentrum. Man bare gir bort dette til Asplan Viak eller andre sånne utviklere, så sitter de med sine alt for lange linjaler og tegner. Så jeg har en sånn aktivist-tips som jeg har, det bare å dra på kontoret til alle Asplan Viak i Norge, og så klippe opp linjalen deres, slik at jeg ikke har en linjal som er lenger enn 10 cm. Da vil det bli menneskelig samfunn i Norge. Det er forskere som har, altså, jeg er veldig sånn emosjonell, knyttet dette her. Jeg har vokst opp på Møllenberg i Trondheim, som er en nylig bydel i tre. Og jeg bare sur hver gang jeg ser sånne blokkebyggelser, tenker jeg, er det nødvendig å tilby sånn til folk? Men det er forskere, blant annet en forsker i Lund, som hun har laget sånne diagrammer på hvordan folk kjenner seg rett følelsesmessig når de er i forskjellige stedsmiljøer. Og det er faktisk bevist at folk har det bedre i sjelslivet sitt når de er på vakre steder. Jeg har jo selv bakgrunn fra næringslivet, som jeg har blitt aktivist mot mine eldre dager. Og derfor er det interessant også å se litt på, så skal jeg gå gjennom de punktene nå, bare for å si at det er jo veldig mange sånne kvalitetskriterier, man kunne si, hva er merkevaren på Kjømme? Og så tenke liksom mest for markedsorientert, tenke forretningsmessig når det gjelder utviklingen. Ellers er det jo mye folk med liksom, lilla skjerf og den slags som holder på å bry seg i byutviklingen, men jeg mener egentlig at det også er en stor næringsidé å tenke godt når det gjelder stedsutvikling. Og da er det ganske viktig å være oppmerksom på hvilke, altså, hva er merkevaren til Kjømme når man utvikler Kjømme. Og det er klart at dere har jo vanvittig mange gratispassasjerer i den store feriegjestandelen dere har. Og de liker seg jo her uansett, for de ser seg av at dette er så flott. Jeg skjønner jo det. Så dere har jo en ekstrem kvalitet på Kjømme med å være der skjæregården nærmest Oslo, ikke sant? Mens det å bygge da gode urbane steder, bygge de landsbyene på sånn måte at folk virkelig blir begeistret når de kommer, det er en stor utfordring. Og også sånn næringsmessig. Prins Charles har jo brydd seg veldig mye om byutvikling faktisk. Han har også laget noen sånne sjekklister for hvordan man skal være respektfull når man utvikler noe. Denne sjekklista her kunne man bare applikert rett på planen for Kjømme sentrum. Og spurt, Så skriver jeg ellers, ikke sant? La folk som skal leve med hva du bygger, delta I planleggingen. Kanskje hyggelig her på Kjønnevås, vet ikke jeg. Han var jo forresten så modig han, at han holdt foredrag for arkitektene på sånn jubileum de hadde I England, og så sa han, dere har klart å ødelegge mer England enn tyskerne klart å bombe under krigen. Han tøff, han der. Så kan man snakke litt om hva som hyggelig. Altså, dette fra Skudeneshamn på Karmøy. Dette nybygget. Og selvfølgelig så en hel del moderne arkitekter som river seg I hårene hvis du vet det her. Ja, dette bare etterligning og etterapning og pastisj og gammeldags og ikke vår tid og alt dette her. Det hører vi hele tiden da. Og det klart at man liker jo ikke å bli frarøvet Lego-klossene sine når man sitter med de selv, alene. Men poenget at det, I Skudeneshamn, som du ser resten av rundt her, så jo spørsmålet, hva kan man gjøre der for å på en måte styrke og forbedre det stedsmiljøet som der? Jeg var veldig interessant I den øya, den heter også Holmen, akkurat som den I Risør. Det fall veldig populært, og det bygget I senere årene. Dette fra Haugesund. Men for å ta den diskusjonen om moderne og klassisistisk, eller altså, skal si, tradisjonsbasert, inspirert arkitektur. Unge arkitekter som jobber sammen nå, de har for eksempel Eriksson Skajo, de sånn I 40 år. De har tegnet dette, det ikke bygget, jeg tror det har kommet blokker der, for det har vel utbyggerne vært ikke fikk en, og foreslått dette, og så levert blokker etterpå. Det jeg ikke sikker på faktisk, men det folk ikke bygget sånn. Men de mente det at det går også an å bygge inspirert av den måten disse små kystlandsbyene også med moderne arkitektur. Jeg synes det et ganske godt eksempel, faktisk det veldig fint. Så det går an. Prins Charles derimot, han bygget jo denne byen her I England, som heter Pavbury, som 10 år gammel, og ser ut som 100 år gammel. Selvfølgelig arkitekten river seg I håret. Og dette jo bare, men vi ble enige om en ting, og det at han traff han en gang og snakket om dette her, og så sa han at kan ikke arkitektene få eie ordet av arkitektur? Og så kan du kalle det du driver med håndverk. For hvis arkitektur skal være nyskapende og kontrast, og vise vår tid og være aggressivt mot naboen, slik det ofte så kan du si at det jo noe som heter håndverk, godt håndverk. Og denne byen godt håndverk, så bør ikke bruke begrepet arkitektur. Her også fra utenfor Lund I Sydsverige, helt nybygget, som heter Jakkinborg. Jakkinborg, kanskje noen av dere har hørt om det. Det går an å bygge tradisjonelt. Folk elsker å være der. Det etterspørsel herfra til månen for å få bo der. Så det virkelig noe å diskutere akkurat det der. Dette nede I Kragerø. Det en fjerde by. Det masse som ikke stemmer med den byen der, altså, men det de har vært flinke på, at de har altså lagt husene veldig, de har ikke sprengt noen ting, så alle husene ligger veldig sånn. Det ganske viktig, for de jo spesialister I flatsprengning, disse her VIA-folka. De skal liksom ha, de ikke flinke til å legge husene i spennende variert. Her har du for eksempel Fiskebrygga I Kristiansand. Og da kan man begynne å spørre seg, hva er det liksom som, når man snakker om høy utnyttelsesgrad og verdien av tomten, dette jo relativt lavmelt bebyggelse, som ligger på en mest verdifull tomt av Kristiansand. Det har jo fått økonomi ut av dette. En metode å møte alt dette på, det er å arrangere plansmier, som vi har vært med og gjort en del steder ute I Norge. Og det rett og slett en medvirkningsprosess, hvor arkitekter og befolkningen og velforeningen, historielag og politikere og næringsliv og alle sammen sitter rundt bordet. Så hvis man kunne tenke seg nå at de hadde hatt en sånn prosess her på Kjømme senteret, for nå vet jeg at det skal komme en annen plan, eller forslag, hvor ganske, ikke det ganske snart, noen som vet? Skal vi lage fram noe nå? I forkant av sånt, så burde man jo selvfølgelig hatt en prosess hvor alle har sittet rundt og snakket hva slags kjønnesentrum vil de ha. Og så kunne man se hva fikk man ut av det. Og vi har drevet noen sånne prosesser rundt i Norge. Har med fagfolk, planleggere og arkitekter og sånt. Jeg mer sånn propagandaminister på dette her, så da det godt å støtte seg til fagfolk. Nå skal det jo være en sånn plansmie denne uken oppe i Hurdal, som jeg vet noen av dere som har jobbet med økologisk arkitektur er knyttet til. Så det foregår over hele landet nå, sånne medvirkningsprosesser. Vi har en nettside som heter plansmier.no, der det en god del av de rapportene fra de forskjellige plansmiene de står, de å hente der. Vi har vært i Roklandsheia, som ligger ja, mellom Kragerø og Risør på E18. Der skal det bli en stasjonsby når toget kommer. Se her, vi har med barn. Det veldig viktig, barn og skoleungdom og sånt. Det har vært veldig suksess å ha med på disse plansmiene. De har veldig masse meninger. Det ser ut så det som så filmen også fra på TV, fra Evje. Fantastiske tilbud, altså. Til og med så var det en sånn ungdomsskoleelev som hadde løsning på en sånn komplisert leikryssgreie, hvordan de skulle svinge, at de kunne komme sånn i stedet for sånn. Så han foreslo det for arkitekten, og de hadde sånn, jøss, det hadde jeg ikke tenkt på. Og det var sånn veiteknisk, altså, som ble faktisk ble brukt i planen. Og da ender man veldig ofte sånn opp med hvordan skal det se ut når det ferdig bygget, med ferdig stasjon opp til høyre der og sånn. Så selvfølgelig så er det markedet da, som avgjør hvor hurtig det kan bli sånn. Altså det kan jo ta fra 10 til 40 år, men da må han i hvert fall en plan. Slik at man ikke gjør noe ugjenkallelig, for eksempel å sette bygninger slik at man ikke lenger kan utføre den byen. Her ser vi det sånn som dette er jo fremtidsdrømmen når alt er ferdig. Dette er bare funksjon, dette er jo ikke arkitektur, dette er bare funksjoner, men du ser de eksisterende husene er mørke, og de nye er lyse. Så kunne det, sånn kan det bli en by. Det kommer aldri til å skje her på Kjømme sentrum, for å si det mildt. Kanskje ikke. I Åfjord, der skulle vi bygge et svært kjøpekloss, sånn a la Terje omtrent, midt i det nydeligste. Kan tenke dere, det er en gammel busstomt der, så ser dere to elver som renner ut, og så er det hele lille kommunesentrumet på sånn nydelig tange. Der lagde utbyggeren som bestilte plansmyen. Fordi han tenkte at han må ha en forutsigbar plan, altså han ville ikke ha den kramlingen fra historielag og veldforeningen, så han sier, kan ikke involvere folk, så folk går rett i mål. Det var ganske lurt. Så det var utbyggeren og ville gjøre det til de som lagde konseptet de kalte landsbyen mellom elvene. Det er ganske vakkert da, når en utbygger det om det. Og her er resultatet sånn planmessig. Hvordan det kunne bli med en mer sånn bymessig bebyggelse der. Og folk var med. Evje, som dere sa, folk møter opp på disse her plansmiene, altså. Folk synes det veldig artig å være med. Vi har vært i Hasselvika. Vi har, dette ikke plansmiene, men vi har vært opptatt av Levanger. I Levanger så har sånn type prosjekter av det i Risør blitt stoppet nå. Ikke på grunn av at man har tatt det rett, men fordi folk ikke har det. Det er ganske dyrt å bygge sånn. Siste plansmien vår hadde vi nå i Aure, oppe på Nordmøre. Og når vi kom dit, så hadde vi planlagt en sånn kasse midt i, på krysset. Og Aure, altså Kjømme sentrum er jo mindre enn selv lille Aure, så det er jo det minste stedet jeg har sett på som noen utfordring for byutvikling. Det er ikke en mindre utfordring av Negrøn, det er kanskje en større utfordring, men når vi kom dit, i hvert fall på det veikrysset der, så hadde vi planlagt en blokk av det. De hadde også problemer med å selge, da. Men etter at plansmien hadde gjennomført, så ble den skrapet. Til fordel for, det ser vi ikke så veldig godt her, men det er også lagt ut på nettsiden og vise planen, og så man viser variert bebyggelse. Jeg ser det litt dårlig bilde der. Og nå sist så har jeg vært i Lunde i Søgne. Et nydelig sted. De har jo til og med kanalen fra før, altså det som Arnald kjemper for å grave opp, med den bebyggelsen der. Og hold dere fast. En skal bygge en sånn blokk, så ser du den gamle Lunde bondegården ved siden av. Dette er veldig verdt å merke seg nå når det gjelder Kjømme sentrum. Dette kan bli en sånn analog-situasjon. Se på den måten jeg har vist denne blokken på, som er sant helt ubetydelig volum, ved siden av denne bondegården. Sånn ser blokken ut fra langsiden. Politikerne i Søgne har vedtatt på bakgrunnen av dette ene bildet. De har ikke sett blokka tegnet inn på den måten her. Og det vedtatt.
Skal bygges.
Hvis de selger da. Det kan man krysse fingeren for at det ikke... Og så på ren dugnad, fordi han gode Jan Inge Lindeberg, han var såpass fortørende, så han sa dette skal jeg gjøre gratis. Så jeg sa til ham, kan du tegne like mye volym på den tomta som den kassa skulle være på? Så kan jeg få utbyggeren si at han ikke får det volymet. Ja, det var fint. Smukk. Det like mye kvadratmeter som den kassa. Så det kanskje litt mer. Så kan man jo spørre mange ting. Det bør ikke spørre om hva dere synes passer, for det må man være helt lost for å tenke i andre sånn. Men det jo en ganske interessant idé å diskutere for dere når det gjelder utviklingen av kjønnesenteret, nemlig hvor, hva altså det på en måte skala og format. Hvordan kan man utvikle dette sentrumet med skala og format som respekterer det som jo særkvaliteten for hele kjønnet, nemlig det lavmælte. Det liksom min bønn og min budskap til dere, altså at påse at det mange arkitekter som tegner, at dere gjør en sånn idé, ala, hvis det skal fortettes her, så må det gjøres på den måten der, at man har variert bebyggelse og variert uttrykk. Dette det andre bygget de ønsker å bygge i Lunde. Der har Jan Inge også man, fått oppdrag for å få en symbolisk sum, da skal man tegne den skal tegne så hyggelig som det, også der. Så får de i hvert fall se det. Men tenk dere at politikerne i Søgne, de vedtok denne her, etter at de har fått se dette. Og han utbyggeren fra en kassa, han var på det folkemøtet, han sa at ja, men det her bærekraftig, og det bærekraftig. Så sa jeg eneste bærekraftige ved det bygget ditt, det din evne til å bære lommeboken din når prosjektet er gjennomført. Og jeg skjeler jo indelig indignert over at sånne folk i hele tatt får holde på, øde i fellesskapen vår på ren spekulasjon. Og der har politikerne en stor oppgave, nemlig å holde utbyggere og disse gutta i øra, og ha reguleringsplaner som så robuste, som de bare sier, at man ikke kan, at de kan gå gærne der. Vi var i Os forleden. Dette sett fra Os sentrum utover mot sjøen. Bak de fire blokkene her ligger det nye kulturhuset i Os, som ikke ser fra sentrum. Altså sånne eksempler, og der hadde vi også en sånn miniplan som vi hadde satt. Og der gikk vi over dette her hvor vi tenkte, og det gjorde vi faktisk også i Tønsberg for et par uker siden. Og jeg tenkte å koke ned utfordringen til dere også, og kanskje også til en diskusjon etterpå. Og det når det gjelder utviklingen av kjønne. Da ikke bare, det jo mer enn kjønnesentrum, for det har utfordringer i andre bygder i kommuner og sånt, men det på en måte, hva må det være politisk utvetydig enighet om før man inviterer en utbygger eller planlegger til å tegne? Det må jo være helt åpenbart at man må ha en bestilling. Og dette foregår ikke i kongeriket vårt, det foregår ikke sånne bestillinger. Noe sted, dessverre. Og da det to-tre veldig enkle ord. Det ene ordet hva intensjonen? Altså, hva skal det være her på Kjønne sentrum? Hva skal innholdet være? Og det andre hva absoluttene? Det har med utformingen å gjøre. Hva minimumskrav til respektfull utforming av de byggene? Og det tredje hva slags prosess skal man ha for å få til de to første? Og dette så enkelt, la meg koke ned alle de utfordringene dere har sett gjennom hele foredraget. Hva det man må tenke på her lokalt? Og så mitt spørsmål, om det skal være debatt etterpå. Har man drøftet disse intensjonene her på Kjønne? Har man drøftet absoluttene? Har man drøftet hvertfallreglene for utforming? Eller det slik at man kan risikere å få en sånn lundekasse midt i fleisen? Det risiko for det overhovedet? Det interessant. For jeg hadde ikke vært sikker før jeg så en ferdig plan om noe annet, altså. Se det her. Tønsberg. Jeg trodde ingen trodde ikke mine egne øyne, altså jeg så den der nye skolegården, altså maka. Han sa det om Luton også på lokalsendingen på TV, at det er jerngitterne, det har vi fått ungdommen ikke skal slippe ut. Så det er min utfordring til dere. Det er rett og slett hvilke utfordringer ser dere i planene. Og hvordan kan man da så forebygge at det gale skjer? Og da går det på intensjonene, hva vi jo har. Absoluttene, hva er minimumskrav til skala, format og utfordring, og hvordan prosess skal det være. Og det håper jeg egentlig at det blir en god samtale om etterpå. Tusen takk.